hartlik welkom vanoggend. Ons sê ook welkom vir al ons besoekers vanoggend hier. Wat 'n wonderlike voorreg om so saam vanoggend ook ons Here te mag aanbid en saam na sy woord te luister. Ons sê ook vir almal wat oor die internet saam luister, baie welkom. Kom ons begin met hierdie woorde uit Psalm 95. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Vader, Seun en Heilige Gees met hierdie woorde van lied 405 vers 1 en 2. Terwyl ons so staan, kom ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit. In Romeine 12 ontvang ons 'n riglyn vir ons Christelike lewe, hoe ons kan dankie sê vir die verlossing wat ons ontvang het deur ons Here Jesus Christus. Kom ons luister nou daarna en ons gaan bly sit, ook hierna, tydens die lied en die gebed, ook as 'n teken van ons ootmoed en ons nederigheid voor die Here. Romeine 12 vanaf vers 9, die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar en bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê hulle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem die geliefdes, maar laat dit aan die oordeel van God oor. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vierhooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons raak so vir 'n oomblik stil dan. Reflekteer ons ook bietjie op ons eie lewe voor die Here. In 1 Johannes 1 vers 8 lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar dan hoor ons in die volgende vers, vers 9, maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Daarom kom ons vra nou vir die Here ook om ons sondes te vergewe met die volgende lied. In vers 2 gaan ons sing o vergeef my al my sondes. Sing verse 1, 2 en 3. Ons praat met ons Here in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, hoe sal ons ooit U heerlikheid kan verwoord? U lof na ware kan besing met ons aardse stemme. Ons kan nie regtig nie, want U is net te heerlik. te groot. U is nog baie meer lofwaardig as wat ons kan bedink. U grootheid en u almag is ver bo ons begrip, ver bo ons verstand. Heer, ons kan vanoggend saam met Johannes sê, as ons sou beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. En dan is die waarheid teen ons nie. U weet het en ons weet het ook. Heer, en daarom bely ons ons sonde nou voor u. En ons vra dat u ons sal vergewe ook, soos ons nou in die lied ook gedoen het. Dankie dat daar in Jesus vergifnis van sondes is, dat hy ons heeltemal skoon was, kom bevry van sonde, kom herstel van sonde. Dankie dat die oorwinning van sonde ook moontlik is deur Jesus. En daarom sal ons die dood of die hel nie vrees nie. Want u is ons rotssteen, Here. Here, ons dankie vir ons gemeente, vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is, almal wat saam luister. Ons dankie vir die gawes wat u vir ons gee. Dankie vir die gemeenskap van gelowiges hier, vir liefde onder mekaar, omgee. Dankie vir lidmate wat met ywer in u gemeente werk. Dankie vir die voorreg om elke sonderdag na u woord te mag luister. En ook deur die week as ons huisgodsdienst doen en saam in bybelstudiegroepe kom. Here, dankie dat u steeds ook nuwe lidmate en gesinne by ons gemeente toevoeg. Ons beleef in al die dinge u goedheid en u sorg en u genade. Here, ons dankie ook saam met Valparkse gemeente dat hulle hierdie naweek hulle 40 jaar bestaan kan vier. Dankie vir u sorg en u genade ook in ons sistergemeente. Ons prys u daarvoor. Here, u weet ook van ons nood en ons bekommernisse en die seer wat baie van ons het, probleme wat ons ervaar. Ons bring dit nou alles voor u. U wat alles weet, u wat ons beter ken as wat ons onsself ken. Here, ons vra dat u in die besonder met ons bejaardes sal wees. Ons bid ook aan elke ouer aan wie u kinders gegee het. Here, dankie vir die ouers in ons gemeente wat ook erns maak met hulle kinders se geloofsopvoeding. Vader, maar u weet ook, daar is van ons kinders wat nie op hierdie stadium getrou eredienste bywoon nie, of die katekisasie bywoon nie. Nie almal is goed voorbereid nie. En daarom pleit ons vanoggend dat u ook ons ouers en ons kinders sal help, ook in hierdie ontsettende belangrike taak van geloofsopvoeding. Here, ons vra ook dat u met almal sal wees, met wie se gesondheid dit nie so goed gaan nie. Almal wat ook nog herstel na operasies. Ons dink in die besonder ook aan ons lidmate wat hierdie week vir operasies gaan en wat behandeling moet ontvang. Ons bid in die besonder ook vir Dominee Dirk Kreer van Valpark en die behandeling wat hy ontvang. Here, wees ook met almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het, ook in ons eie gemeente, is daar van ons lidmate wat in hierdie week geliefde familie en vriende en die ma aan die dood afgestaan het. Ons bid dat u sal troos. Here, ons bid ook vir elke gestremde persoon. U weet van elke huisgesin waar daar ook iemand is met 'n gestremdheid. Dankie vir elkeen wat daar hierdie mense omsien. Vader en ons, dankie dat hulle ook deel mag wees van ons gemeente. Dankie dat hulle ook vir u kosbaar is en vir ons as 'n gemeente ook kosbaar is. Here, help ons ook om ons geriewe so in te rig, dat dit ook vir gestremde persone maklik is om ons eredienste by te woon. Here, ons bid vanoggend ook in die besonder vir ons plaasgemeenskap. U weet dat die aanvalle en plaasmoorde weer toeneem in ons land. En ons smeek u, Here, vir uitkoms, vir veiligheid op ons plase, ook in die besonder vir die boere in ons eie gemeente. Here, ons is vanoggend opgewonde om na u woord te mag luister. Ons wil graag by u voete kom sit vanoggend en van u leer. Ons vra dat u nou deur u Gees in ons harte sal werk. En dat u woord vir ons sal oopbreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons kinderkerk om julle self te verskoon. Kom ons staan, dan loof ons die Vader, Seun en Heilige Gees met die woorde van die 207 verse 1, 3 en 4. Ons luister nou saam na die woord van die Here uit Lukas 14 vanaf vers 25. 'N Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teë te staan met wat met 20.000 man teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie." Ons lees tot so ver. Ons fokus veral op hierdie woorde in vers 28. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Ons tema vir oggend is: het jy al die koste bereken? Ons almal het al bouprojekte gesien wat halfpad tot stilstand gekom het. Byvoorbeeld 'n huis waarvan net die fondament gebou is en toe die geld opgedroog en nou het dit vir jare lank niks verder gevorder nie. Of 'n mall wat met groot opgewondenheid begin bou is, maar nooit klaar gemaak is nie en nou staan die halwe bouprojek al vir jare so. En ja, mense begin die spot dryf met ouens wat so bou. Mense sal byvoorbeeld sê so ou se drome was so bietjie groter as sy begroting. Of hy het so bietjie meer afgebyt as wat hy kon baas raak of wat ook al. En hoekom gebeur dit met bouprojekte? Gebeur dikwels omdat mense nie hulle somme voor die tyd behoorlik doen nie. Hulle neem byvoorbeeld nie alles in ag nie, of hoeveel dit werklik gaan kos nie. Is gewoonlik so opgewonde dat hulle te vinnig begin bou. En dan as die kostes ophoop, dan raak die fondse uiteindelik klaar en dan moet die bouwerk gestaak word. En nou vertel Jesus met hierdie beeld van die kosteberekenaar, dat daar mense is wat disipelskap op dieselfde manier aanpak. Hulle wil graag disipels van Jesus wees, en hulle begin hom volg, heel opgewonde, maar as disipelskap so 'n bietjie veel van hulle begin vra, dan trek hulle kop uit en sien hulle nie meer kans nie. Hoekom vertel Jesus dit? Hoekom sê hy dit vir die skare? Want op hierdie stadium, lees ons, was daar 'n groot menigte wat elke dag saam met Jesus gereis het. En baie van hulle wou hulle sekerlik daaraan verbind om lewenslank disipels van Jesus te wees. Maar baie van hulle het tog nie mooi die koste van disipelskap verstaan nie. So wat bedoel ons met disipels of disipelskap? En ons het dit nou eintlik al baie vir mekaar gesê, maar kom ons sê dit net weer. In Jesus se tyd is die rabbies of die leermeesters se leerlinge disipels genoem. Dis wat die woord disipel beteken. Dit beteken gewoon leerling. En in daardie tyd het die leerlinge hulle leermeesters nagevolg. Nie net fisies agter hulle aangeloop nie, maar ook hulle voorbeeld gevolg. Hulle leer nagevolg ensovoorts. En daarom is die leerlinge ook volgelinge genoem. En nou maak Jesus die volgende punt met hierdie beeld van die bouprojek. Hy sê, as jy opteken om Jesus se disipel te wees, dan gaan dit kom teen 'n prys. Soos wat 'n huis wat jy begin bou ook, kom teen 'n prys. En daarom moet jy eers die koste bereken. Eers die somme maak. Eers oorweeg soos daardie koning voor die oorlog. En as jy al voor die tyd kan sien dat dit te veel van jou gaan vra, dat jy nie kan sien nie, dan moet jy liever glad nie opteken nie. Dis wat Jesus daar vir daardie groot skare sê. Natuurlik geld hierdie punt wat Jesus maak nie net vir sy disippels van destyds nie, maar ook vir sy disippels vandag, ek en jy. Want ons is ook sy leerlinge, sy volgelinge. So kom ons gaan kyk vanoggend in die eerste plek na hoekom wil mens hierdie koste van disippelskap aangaan. En dis dan ook ons eerste punt, hoekom die koste aangaan? Die antwoord is baie eenvoudig. Ons gaan die koste aan, omdat ons so bly en so dankbaar is oor die reuse koste wat God drie-enig in die eerste plek vir ons aangegaan het. Dis hoekom ons die koste aangaan. Ons weet, ons Vader het sy enigste seun vir ons gegee, omdat ons self nie kon bydra vir ons sonde skuld nie. Dis die koste wat ons Vader aangegaan het. Daar is nie 'n groter prysie. Jesus het homself vir ons gegee, om uiteindelik gegeesel te word. Hy het homself gegee tot aan die kruis, uiteindelik tot in die dood, om al die skuld te betaal, waarvan ek en jy nie 'n sent kon betaal nie. Dis hoeveel het Jesus gekos het. Dit het om sy kosbare bloed gekos. Dit het om alles gekos, sodat jy vergifnis van sondes kan kry. Geregtigheid, om weer reg te wees voor God, weer in die regte verhouding te wees met God, sodat jy die ewige lewe kan kry. Hy het baie duur betaal vir jou. En nou is die wonder, dat alhoewel dit God drie enig alles gekos het, hoe gee hy vir jou wat glo, dit verniet. Hy gee vir jou vergifnis van sondes, sy Heilige Gees in jou, geregtigheid voor God, die ewige lewe, alles as 'n geskenk. Verniet, sonder dat jy iets daarvan verdien het, of ooit kan verdien. Hy het alles betaal, die duurste moontlike prys betaal, sodat jy geestelik skatryk kan wees. Jy moet onthou, as jy die ewige lewe het, dan is jy 'n geestelike miljonair. En as mens dit besef, hoe duur dit God gekos het, en hoe reuse rykdom jy van dit ontvang, dan maak dit 'n mens se hart so bly, so dankbaar, dat jy nie anders te kan as om vir hom te wil dankie sê nie. En dan is jy bereid om die koste van disippelskap aan te gaan as 'n manier om vir hom dankie te sê. Dis hoekom ons die koste aangaan. Maar dis nie iets wat 'n mens ligtelik kan doen nie. Want die koste van disipelskap is groter as wat 'n mens dink. Is groter as wat baie van daardie mense in daardie skare destyds gedink het. En daarom dat Jesus vir hulle sê en ook vir ons sê, bereken eers die koste. En dis ons volgende punt vir oggend, bereken eers die koste. Nou ons moet weet dat Jesus baie bly is oor elke mens wat hom wil volg, wat hom aanmeld om 'n disipel van hom te wees. Dis dan ons groot opdrag wat hy vir ons gegee het, om vir hom disipels te maak. Matteus 28, hoor ons die groot opdrag, hy wil hê ons moet gaan na al die nasies, en die mense sy disipels maak, en hulle doop, en hulle leer om alles te onderhou wat hy ons beveel het. Maar as ons groot leermeester, weet Jesus ook, dat disipelskap van jou 'n kruis vra. En met 'n kruis bedoel Jesus, dit vra van jou opoffering, om lewenslank 'n disipel van Jesus te wees en dit te bly, kom teen 'n prys. Dis nie altyd so maklik of so gerieflik nie. Christenskap is nie 'n lui lekker reis na die hemel toe nie. Dit vra partykeer effort van jou. En daarom sê ons groot leermeester baie regheid vir die skare en ook vir ons vandag. Voor jy by my skool aanmeld as 'n leerling, en voor jy allerlei beloftes en verbintenisse aan my kom maak, gaan bereken eers die koste. Want is vir my beter dat jy nie iets beloof nie, nie jouself tot iets verbind nie, as wat jy iets beloof en dan halfpad kop uittrek, of het halfhartig doen. Soos daar die koning, waarvan Jesus hier vertel, wat voor die oorlog eers sy somme gaan doen het, en toe voor die tyd al gesien het, hy gaan het nie maak nie. Maar eerder voor die tyd vredesvoorwaardes laat teken kop uitgetrek. En so moet ons ook weet, en dis wat die Here vir ons wil sê met hierdie beeld van die koning en die oorlog, dat disipelskap kan soms so moeilik soos 'n oorlog wees. Want ware disipels van Jesus is gewikkeld in 'n reuse stryd teen die Satan, en ook teen die versoekings van hierdie sondige wêreld, teen ons eie sondige natuur. Dis oorlog. En as jy nie vir hierdie stryd kans sien nie, moet jy liewer nie vir die oorlog opdaag nie. As jy nie kans sien vir die koste van disipelskap nie, bly liewer weg. So lyk die koste van disipelskap. Die eerste wat disipelskap van jou vra, is gehoorsaamheid aan jou leermeester. Jy moet onthou, as jy 'n disipel van Jesus word, sy volgeling, dan is hy jou splinternuwe leermeester, jou groot onderwyser. As jy hom begin volg, dan doen jy dit op sy voorwaardes, nie jou voorwaardes nie. Met ander woorde, Jesus lê die reëls neer vir sy leerlinge, al die reëls. Jy volg dit net. Jy kan nie besluit om een dag na hom te luister en die volgende dag, dan doen jy wat jy wil nie. Jy kan nie vandag vir hom sê, Here, Here, wat beteken letterlik my baas, my eienaar, maar die volgende dag, dan is geld wie jou baas nie. As jy sy leerling is, kan jy nie bid wanneer jy wil en kerk toe gaan wanneer jy wil, doen wat jy graag wil en sê wat jy graag wil nie, en jouself dan nog boonop 'n Christen noem nie. Nee, as jy Jesus se disipel word, dan besluit God wat jy dink en doen en sê. En dit kry jy natuurlik in die Bybel. Jesus jou leermeester word, dan het hy die finale sê in jou lewe, die enigste sê. En jy luister as hy praat, en jy buig voor sy wil. En as daar dinge is, wat vir jou leermeester nie aanvaarbaar is nie, nie reg is nie, dan moet dit verander. Kan nie maar aangaan, soos jy altyd aangegaan het nie. Dis die bottom line. En daarom sê Jesus met daardie beeld van die oorlog, as jy nie so 'n leerling vir Jesus wil wees nie, dan moet jy eerder wegbly. Dan moet jy eerder nie aan hom beloftes maak nie, verbintenisse maak nie. Dan moet jy eerder nie opdaag vir die oorlog nie. Tweede wat Jesus van jou vra is opoffering. En dis presies wat Jesus bedoel met jou kruis. Kruis is simbool van opoffering. Jesus is self die beste voorbeeld van iemand wat homself kom opoffer het tot aan die kruis. Nou as jy as sy leerling sy voorbeeld wil volg, dan moet jy ook bereid wees om jouself op te offer, om jou kruis vir hom op te neem. En Jesus noem hier spesifiek in vers 26, dat 'n mens soms gesinstyd en familietyd vir hom sal moet opoffer. Daarmee sê Jesus glad nie, jy moet jou huwelik of jou gesin of jou familie afskeep of afskryf nie. Daar is genoeg gedeeltes in die Bybel wat vir ons juist leer om het nie te doen nie. Prioriteit te maak ook van jou huwelik en jou gesin. Maar wat die Here wel sê hier, is dat jy nie altyd jou gesinstyd en jou familietyd bo hom kan plaas nie. As jy sy disipel word. En dis iets wat mense vandag al te maklik doen. Soms gaan jou leermeester van jou verwag om van daardie tyd vir hom op te offer. En jy moet dit weet en die koste daarvan bereken. Die tweede waarna Jesus hier verwys is dat sy disippels selfs bereid is om hulle lewe vir hom op te offer. Hoor jy? Jou lewe kan die prys wees. Daar is baie mense deur die eeue, ook vandag nog, wat daardie prys betaal het. Is jy bereid? Jesus noem in die derde plek hier vers 33 van besittings wat sy disippels soms vir hom moet opoffer. En daarmee sê Jesus, wanneer jy sy disippel wil wees, dan gaan hy ook soms van jou geld en goed vra vir sy werk. Nie noodwendig alles nie, maar beslis 'n gedeelte daarvan. Jy al opgemerk hoe min mense bereid is om vir die Here Jesus op te offer met hulle geld. Voor in die oprit staan die groot karre, groot flat screen TV in die voorkamer. Hulle beplan alweer aan hulle volgende vakansie. Maar as jy met hulle praat oor hulle bydra vir Jesus, vir die Here en sy werk, kan hulle amper niks vir God afknyp nie. En dan word die pennies omgedraai. Jesus maak het baie duidelik hierso dat disipelskap vra ook van jou 'n gereelde geldoffer vir jou Here en vir sy werk. En natuurlik kom jy die geldoffer teen die prys dat jy ander goed nie kan doen wat jy graag wil doen nie. Of dat jy goed nie kan besit wat jy graag wil besit nie. Wat is opoffering? Hoe lyk jou offer wat jy op die oomblik vir jou Here gee? Wat kos dit jou regtig? Wat offer jy regtig op vir jou leermeester en sy werk? Het jy al die koste bereken? Nog 'n opoffering wat goeie leerlinge van Jesus moet maak is baie van selfsprekend. Genoeg studietyd. Jy's immers sy leerling. Sy student. As jy regtig gehoorsaam wil wees aan jou leermeester, dan moet jy mos weet wat hy leer. En jy leer dit in die Bybel. Daarom sê Jakobus moet ons verdiep in die woord. Psalm 1 sê dit mooi, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dis wat goeie leerlinge van Jesus doen. Hulle maak genoeg tyd vir nie gejaagde kwaliteit studietyd in die Bybel. Dinge soos my persoonlike Bybelstudie elke dag. Ons as 'n gesin wat saam huisgodsdiens doen, Bybel lees saam elke dag. Saam met gelowiges kom in 'n Bybelstudiegroep. Eredienste bywoon. Dis hoe jy leer. Dis hoe jy vorder in die skool van ons Here Jesus. En onthou, ons leermeester wil nie net in een rigting met jou praat nie, maar hy soek interaksie. Wil hy met 'n gebed ook met hom praat? Ook jy praat oor dit wat jy by hom leer. Ook saam met ander leerlinge met hom praat. Nog 'n ander offer wat Jesus van sy leerlinge vra, is om ander te dien met jou gawes. Kom ons wees eerlik, dit is nie so maklik om ander te dien nie, want dien vra van jou opoffering. Dit is baie lekkerder om bedien te word, as om ander te dien. Dit is byvoorbeeld baie lekkerder as iemand jou bed vir jou opmaak, jou skottelgoed vir jou was. Maar as jy 'n leerling van Jesus is, dan vra hy van jou ook 'n bediening. Jy moet die leerlinge rondom jou en ook ander daar buite bedien, en natuurlik gaan dit van jou offers vra. Gaan ook van jou kosbare tyd vra. Dalk jou gerief vra. Soms gaan dit teen jou grein in. Dit is wat jou leermeester van jou vra. Het jy al die koste bereken? Nog 'n offer wat Jesus van ons vra, is dat Jesus van jou verwag om nog meer leerlinge vir hom te werf. Soos ons gehoor het, Matteus 28, dis ons groot opdrag vir die kerk, om vir Jesus nog disippels te maak. Hy sê, ons moet gaan na al die nasies en vir hom disippels maak. In ander woorde, maak my skool nog groter. Werf vir my nog leerlinge, nog disippels. En natuurlik gaan dit van jou effort vra. Want om disippels te maak vir Jesus is moeilike werk. En dis langtermyn werk, is nie net een gesprek nie. Dis dikwels 'n lang pad wat jy met iemand stap. Maar dis wat jou leermeester van jou vra. Het jy die koste bereken? Natuurlik is daar nog meer kostes, nog meer opofferings wat jou leermeester van jou kan vra. En in jou unieke omstandighede, dalk daar in jou huis, daar waar die Here jou geplaas het, miskien by jou werk, kan die koste of die opoffering dalk nog so 'n bietjie anders lyk. Die tyd ontbreek ons ongelukkig om aan dit alles vandag aandag te gee. So kom ons sluit af. Ek hoop die Heilige Gees het vanoggend weer jou oë oopgemaak vir die koste van disippelskap. En ek bid dat jy saam met my vanoggend 'n deeglike berekening gedoen het. En ek het glo jy het saam met my uitgewerk dat die koste van disippelskap nogal groot is. Is groter as wat die meeste mense dink dit is. Maar jy kan dit nie eers vergelyk met die koste wat God in die eerste plek vir jou aangegaan het nie. So as jy bereid om hierdie koste aan te gaan, dag vir dag, eind uit vir die Here. Doen dit, want is elke sent die moeite werd, om 'n disipel van Jesus te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is ons groot leermeester. En is so 'n groot voorreg om U disippels te mag wees. Ons wil U oral volg. In U voorbeeld en dit wat U vir ons kom leer het, waar U ook al gaan, wat U ook al van ons vra. Here, maar ons het vanoggend ook net weer 'n berekening gedoen. En ons het gesien dat om U leerlinge te wees, U volgelinge te wees, dit kom teen 'n prys. Dit kos iets. Dit vra dikwels 'n kruis. En dit vra gehoorsaamheid en opoffering. Here Jesus, maar ons wil nie wegskram van hierdie koste nie. Soos daardie koning wat van die oorlog weggeskram het nie. Nee, ons wil graag hierdie koste vir U aangaan. Want dis al wat ons kan doen om dankie te sê vir die reuse koste wat die eerste vir ons aangegaan het. Here, ontvang nou ook ons dankoffers vir U, as ons nou ook gaan bydraes gee vir U. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ook as 'n disipel van ons Here Jesus vir hom koste aan te gaan vir barmhartigheid. Ons antwoord nou op die woord van die Here deur saam te sing uit Psalm 116. Ons gaan in vers 7 sing, wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? daardie reuse koste wat hy vir jou aangegaan het, sodat jy dit verniet uit genade kon ontvang. Wat kan ek om daarvoor vergeld? Dan sing ons in die volgende vers, al my geloftes uitgespreke nood, sal ek betaal, as ek voor u mag nader. Dink bietjie ook aan daardie beloftes wat jy voor die Here kom maak het, die dag toe jy jou geloof bely het, daardie dag toe jy getroud is, dalk toe jy bevestig is as ouderling die jaken. Kom ons doen wat ons beloof het voor die Here. Kom ons sing verse 1, 7 en 8. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.